Дене кайтып келген синоптиктер эскертет, бүгүн эртеңден дүйшөмбүгө чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарында татаал абал сакталып кала берет. Бул аймактарда кар көчкүсү, кар күрткүсү болот жана муз тоңот. Ушундан улам машина айдасаңыз унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактаңыз. Аба ырайы тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жолдор тайгак тоңголок болот. Сыдырым жел жүрөт. Ысык көл акваториясында шамал батыштан ылдамдыгы секундасына 15-20 метрден согуп турат. Абанын температурасы Чүй Таласта 1-6 градус жылуу. Түштүк областарда жана ысык көлдө 3-9 градуска чейин жылуу болот. Нарында -4 + 1, ал эми тоолордо суук -7 градуска чейин жетет. Бишкекте түнкүсүн мезгири менен жаан чачын күтүрөт. Күндүз дээрлик жаан жаабайт. Туман түшүшү мүмкүн, сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 3-5 градус жылуу болот. Аба ырайын жана соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуңуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Азаттыктын кабарчылары Кыргызстандагы алтын кендери тууралуу иликтөөлөрүн улантат. Кумтөр жер үйдөн кийинки эле казынага эң көп киреше алып келери айтылган Чүйдөгү Талдыбулак сол жээк кенинен али кече тоголок алтын өнүрү өндүрүлө элек. Жакында бул кенди негизги инвестор аталган казакстандык компания өз үлүшүн кытайлык инвесторлорго сатып жиберген. Адистер 64 тонна алтын жаткан бул кендин инвесторлары лицензияларды алганы менен аларды кайра сатып ортодо кызыл кулактык кылганын белгилеп келишет. Талдыбулак сол жээк кенинин айланасындагы кырдаалды Кубат Касымбеков иликтеди.
Талдыбулак сол жээк кени Чүйдүн Кемин районунда жайгашкан. Соңку чалгындоолордун жыйынтыгы боюнча бул кенде 64.4 тонна алтын бар. Мамлекетке тиешелүү Кыргыз алтын ишканасы бул кендин 40% ээлик кылгандыктан Талдыбулак сол жээк кени Кыргызстандагы кумтөр жана жер үйдөн кийинки эле эң кирешелүү кен катары сыпатталып келет. Алгачкы алтын 2010 жылга чейин эле өндүрүлөрү айтылганы менен тиешелүү куруштар бүтпөгөндүктөн Талдыбулак сол жээктен алдыңкы 3 жылда дагы алтын чыгарылбайт экен. Кенди 5 жылдан бери иштетип келе жаткан алтын кен ишканасынын юристи Эрик Анварбеков учурда даярдык көрүү, долбоорлоо иштери жүрүп жатканын айтып, алгачкы алтын 2014 жылы гана өндүрүлөрүн кабарлады.
Азыр даярдык гана жүрүп жатат. Баардык жабдыктарды сатып алып жатабыз. Кышка да даярдык көрүлүүдө. Биринчи алтын 2014 жылдын жарымына чукул чыгарылат.
14-й год, примерно в середине года.
Талдыбулак сол жээк кенинде алтын өндүрүүнүн кечигишине эмне себеп? Анда сөз баштан болсун. Кыргыз алтын ишканасынын маалыматы боюнча бул кенде 1963 жылдан 1995 жылдарга чейин бир катар геологиялык иликтөөлөр жүргүзүлүп, техникалык экономикалык негиздемелери советтик үлгү менен иштелип чыккан. 1995-2001 жылдар аралыгында жаңыдан телчигип келе жаткан Кыргызстандын бул кенди иштетүүгө алы келбей, чет өлкөлүк инвесторлорго муктаждык пайда болгон. 1996 жылы Malaysian Mining Corporation Berhard аттуу фирма бир канча фирмаларга көрсөтмө берип, кенди чалгындоо, алтын байытуунун жолдорун иликтегенге аракет кылган. 2001-2002 жылдары бул долбоор мамлекетке караштуу Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна өткөрүлгөн. Бир жылдан кийин Кыргыз алтын ишканасы Австралиялык Central Asia Gold Limited аттуу компания менен макулдашып, Талдыбулакты иштөөт үчүн Талдыбулак Gold Mining Company деп аталган бир дүтүк компания түзүлөт. Бул компания негизги чалгындоо иштерин, экономикалык негиздемелерин иштеп чыгып, 2004 жылы алтындын негизги запасын аныктаган. Бирок 2006 жылы келишимде белгиленген бардык иштерди убагында аткарбады деген жүйө менен Талдыбулак Gold Mining Company кенди иштетүү лицензиясынан ажырап калат. Көп өтпөй австралиялык инвестор кетип, бир дүтүк компания жоюлат. Ошол эле жылы Кыргыз алтын ишканасы Казакстандык Summer Gold компаниясынын инвестор катары таап, алтын кен аттуу бир дүтүк ишкана түзүп чыгат. Бул ишкананын 60% үлүшүн казакстандык компания алса, 40%на Кыргыз алтын ээлик кылып калат. 2006 жылдын июнь айында алтын кенге кенди изилдөө менен пайдалануу боюнча лицензия берилет. Лицензиялык келишимге ылайык алтын кен 2010 жылдын ноябрь айына чейин алтын чыгаруучу фабриканы, калдык сакталуучу жайды куруп чыгып, кенде шарттарды даярдоого милдеттендирилген. 2010 жылдын декабрь айында болсо алгачкы алтын өндүрүүлөрү белгиленген. Казакстандык компания негизги үлүшкө ээ болгон алтын кен ишканасы бул мөөнөт ичинде долбоорлоо иштерин жүргүзүп, кен казууну даярдаганы менен келишимдин башкы эрежелерин аткарган эмес. Буга чейин өкмөт келишимди аткарбаган компаниялардан лицензияны алып салган болсо, бул жолу андай болгон эмес. Себеби алтын кен ишканасы айып пул төлөп лицензиясын сактап калган. Сөз жаратылыш ресурстары министрлигинин стат катчысы Наби Эшназаровта.
Булардагы милдеттемелерин толук аткарбай келди да. Ошон үчүн алар 2007-жылды аяктап бараткан кездерде милдеттемелерин аткарбаган үчүн бир түрдөгү $20 миллион бонус төлөгөн да казынага. Ал эми андан кийин дагы иштер жылып келди эле, бирок деген 2010-жылы дагы булар иштешпей калды да, ошо финансылык жактан тартыштар болду болуш керек. Ошого дагы байланыштырып өкмөт тараптан талап кылынгандан кийин булар $5 миллион бонус жана мындайча айтканда айып деп коет эмеспи баягы төлөнгөндө.
Айыппул төлөгөндөн кийин негизги инвестор саналган Казакстандын Summer Gold компаниясы өкмөт менен сүйлөшүп, Талдыбулак Солжо экенинде аткарылышы керек болгон жумуштардын мөөнөтүн 2014-жылга чейин узарткан. Деги менен Казакстандык компания бул кенден пайда таба албай жатып, эмне себептен миллиондогон доллар айыппулдарды төлөгө макул болду деген суроо чыгат. Мына ушундай суроо пайда болуп жатканда ушул жылдын ноябрь айында казакстандык компания өзүнүн 60% үлүшүн Кытайдын Zijin Mining компаниясына сатып жибергени белгилүү болду. Тоген тармагын иликтеп келген депутат Райхан Төлөгөнов ортодо казакстандык компания кызыл кулакты кылып пайда туйтунганын белгиледи.
Алар менен келишим түзүп иштетебиз деп ар кандай милдеттемелерди мойнуна алып отургандан кийин, бирок казак тарап акыркы мезгилде айнып аны да кайра иштетпейбиз деп туруп, анан кийин кытайлыктарга өзүнүн 60% үлүшүн сатып жиберишти. Кыргызстанга 25 миллион бонус түшүргөн болчу ошону алыш үчүнчү. Ал эми кайра кытайлыктарга сатканда $65 миллион сатты. Башкача айтканда $40 миллион пайда көрүп атат да орто чендеген эле.
Жаратылыш ресурстар министрлиги болсо ишкананын инвесторлору алмашканы өкмөткө маалым экенин тастыктап, бирок үлүш канча сомго же канча долларга сатылганы белгисиз экенин билдирди. Ал эми бул маалыматты Summer Gold компаниясынан тактаганга, алар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошентип ушул тапта Талдыбулак Солжо экенин иштеткен алтын кен ишканасынын 60% үлүшү Кытайдын компаниясына өтүп жаткан кези. Кендин 40% үлүшүнө ээ болгон мамлекеттик Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун жетекчиси Осмонбек Артыкбаевдин билдиришинче, бул жолу кенди иштетүү үчүн ишендүү компания келип жатат.
Зинжин деген фирма бул номер биринчи эң чоң компания, акчасы да бар, технологиясы да бар, авторитети бар. Анан жанакы Кытайдын министр жанакы жаратылышты ресурстар министри, жер министри менен жолукканда дагы министр ушул компания жөнүндө айтты. Ушул компания Кыргызстанга иштейт. Биз билебиз, Кыргызстанда ортомчу Кытай компаниялар көп барып, кыргыз Кытайдын имижин тескери жагын көрсөтүп аткандарды билебиз деп жолугууда айтты да.
Талдыбулак Солжо экенин иштетүүгө берилген лицензиянын мөөнөтү 2026-жылы аяктайт. Бул кен иштеп кетсе 64 тонна алтындын 40% Кыргызстандын казынасына түшмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын алтын кендери боюнча иликтөөсүнүн башка бөлүмдөрүн Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Жалал Абадта көчөдө калгандар кышкысын болсо да баш калкалоочу жайга муктаж. Лидия Фомова атындагы республикалык бирикменин Жалал Абадтагы бөлүмүнүн эсебинде шаарда азыр 22 адам туш келди жерде жашап жатат. Шаар бийлиги болсо багуу кароосунан ажыраган 87 адамга түшкүсүн бир маал тамак берилерин, бирок баш калкалоо үйү буга дээрэ болбогондугун билдирди. Жалал Абадтагы үйсүздөрдүн абалын Рыспай Абдраимов иликтеди.
Жалал Абадтын эл жайнаган көчөсүндө кайыр сурап олтурган Ибрахим Исламовдун баш калкалар жайы жок. Ал облус борборунда 1960-жылдан бери күндүзүк кечке көчөдө олтурса, түнкүсүн туш келген жайда кээде жакын саналаш адамдарыныкында түнөйт экен. Катуу ооруп колу буту жансыз калганда аялы бала чакасы таштап кетиптир. 67 жашта болсо да пенсияга чыгууга үлгүрбөптүр. Түртмө арабада олтурган бул карыя эли чаман болсо, өзүндөй багар көрөрү жок үй жайсыз адамдар кайыр садага менен жашай берерин айтууда.
Параллел жолу отуруп калганбыз. 9 жыл болду суга. Эл жардам берип атат. Көчөдө жүрбөм, мен эме кылайын, ким карайт мага? Өзүмө өзүм карайын да. Үй жайым болгон менен да баары өзү менен өзү болуп кеткен. Шаарда мен билбейм, азыр ята турган жерим жок. Түндөсү мен өзүм жайым тогуп алам. Бала чака болгон мага акыбат жок. Ата энем өткөндөн кийин мен мага баса берген. Тууган урук болгон мага акыбаты жок да. Эл жардам кылат мага, өкмөт жардам кылат. Аны берип атат го мен.
Жашыңыз энчеде?
67. Я, пенсияга ала элекмин. Январдан чыгам. Паша улам башка нерсени алайын мен, кереги жок. Мен бактымга жүргөн башкан турган тынч болсо болду. Элдичиде жүрүп курсагым тойуп туруп Аллага койсо разымын мен. Карабай алман кетип калган. Параллел чогондон кийин чанып кетип калган да мени.
Үй жайсыз майып жана жалгыз жарым жарандардын укуктарын коргоо боюнча республикалык бирик менен Жалал-Абадтагы Либра аттуу бөлүмүнүн төрайымы Лидия Линдаренконун айтымында керебеттен тура албаган же баса албаган мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоо, алар менен жекеме жеке иштөө мыйзамы бар. Бирок ал мыйзам иштебейт. Бөлүм көчөдө жашаган 22 адамды каттаган, басууга жарамсыз кишилерге көрүлгөн камкордуктун начарынан жакында катуу оорулуу аял өз жанын өзү кыюуга аракет кылып, азыр ооруканада жатат.
Наша организация занимается уже второй год лицами без определенного места жительства, это бомжи, инвалидами и одинокие собственники квартир. Но для бомжей нужен приют. Он должен обязательно быть приют для зимнего хотя бы периода.
Көчөдө жашагандар үчүн кур дегенде кышкысын болсо да баш калкалоочу жай зарылы. Биздин уюм бул маселени 2 жылдан бери козгоп келатсак да ал иш болбой жатат.
Это у нас в городе еще не сделано. Уже 2 года, можно сказать, поднимаем вопрос.
Дейт Лидия Линдаренко. Жалал шаардык кеңеши үйсүз калгандарды түшкүсүн бир ирет тамактануусу үчүн атайын каражат бөлгөн. Шаар мэри Бакыттык Адыловдун арастоосунда мэрия алар үчүн реабилитациялык борбор ачуу долбоору иштеп чыкты. Ал долбоорду эки жылы аткарууга зарыл каражат маселесин чечүү жагы шаардык кеңештин сессиясына сунушталат. Мындай долбоорду даярдоо өтүнчү жиберилген Либра уюмунан эч кандай сунуш түшкөн жок. Баш калкасы адамдарга өзүнчө жай Жалал Абадта буга дээрэк курулган эмес деп айтты шаар башчы Бакыттык Адылов.
Көчөдө үйсүз калгандарга болгону бизде жылдын башында шаардык кеңеш бекитип берген акча каражатына мэриянын алдындагы кайрымдуулук борбору аркылуу азыр учурда 87 адам түшкүсүн бир маал ысык тамак менен гана берүү менен гана чектелип жатат. Ал эми азыр учурда асырап жаткызуу жерге болбосо реабилитациялык борборлорду ачуу боюнча, бирок ушул күнгө чейин бул нерсе чечилбей атат. Жакында шаардык кеңештин сессиясына ушу 2012 жылдын долбооруна киргизилгенге биз мэри даярдап бүттүк сунуштарыбызды. Эгерде жергиликтүү мэрия колдоп берсе бул нерсеге ээ болобуз. Учурда баш калкалоочу жай жок, себеби бул класс чейин курулбаптыр же эске алынбаптыр. Азыр гана ушул аракетти жүргүзүп атабыз.
Тилимчи болуп отурган адамдарга болсо, Жалал Абадтын көчөлөрүнөн өтүп бараткан адамдар көңүлүнөн чыккан кайрыларын таштап өтүшүүдө. Ырыспай Абдраимов, Азаттык.
Саат 7:17 анда кабарлардын кыскача мазмунун билсек. Египет активисттер бүгүн кайрадан демонстрацияга чыкканы жатышат. Батыш өлкөлөрү Беларусьта белгилүү укук коргоочунун эслешин айыпташты. Иракта бомбалоодон абут болгондордун саны 19 жетти. Косоводогу кагылыштан анын 21 аскери жараат алды. Прокуратура органдарын өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип чыкты. Адам аткезчилигинин курмандыгы болгон Жалал Абадтык кайым милицияга кайрылууну пландап жатат. Кыргызстанда зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк башталууда. Аба ырайы бүгүн Чүй Таласта 1-6, түштүк областтарда ысык көлдө 3-9 градуска чейин жылуу болот, Нарында -4 + 1, тоолордо -2 - 7. Бүгүн эртеңден дүйшөмбөгө чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарында татаал татаал бойдон сакталып кала берет. Синоптиктердин эскертүүсүндө бул аймактарда кар күрткүсү болот жана муз тоңот. Студияда Жаңыл Жусупжан. Журналист жана жазуучу Рафик Таги белгисиз бирөөлөрдөн бир нече жолу бычак жегенден кийин 4 күн ооруканада жатып көз жумду. Бул тууралуу Гүлайым Ашакеева билдирет.
19 ноябрдын кечинде Бакы шаарында Рафик Тагиге белгисиз бирөөлөр кол салып 7 жолу бычак сайган. Журналисттин 2 кабыргасы сынып, ашказан, өт, боор эти катуу жабыркап, көп кан жоготкон. Шаардагы №1 клиникалык ооруканага жаткырылып, операция маалында дарыгерлер көк боорун алып салып кан куюшкан. Операциядан кийин абалы жакшырып, Азаттыктын Азербайжан кызматына.
Абалым оор болгону менен бир калыпта. Бирок өтө жаман эмес.
Деп айтып чакан маек берген. Журналисти дарылаган Низамиддин Аскаров бейтап дем ала албай калып мерт болгонун, доктурлар Таги көз жумаардан 10 мүнөт мурун эле абалын көрүп кетишкенин Азаттыкка билдирди.
Биздин тахмини фикирлештигибизге көрө,
анын абалы дурус эле болчу. Биз дем жетпей калгандыктан көз жумду деген тыянак чыгарганбыз. Ал кускан, анан ага чакап кызыл өңөчү бүтөлүп калган. Мындан башка өлүмдүн себебин көрбөй турабыз.
Ага чейин жазуучунун жакындары ооруканада коопсуздук чаралары жоктугун айтып, өкмөттү атайын шарт түзүүгө чакырган. Бирок Рафик Таги өзү азаттыкка сүйлөгөндө эч кандай кооптонуу жоктугун айткан. Журналист кол салууну ушул ай башында азаттыктын Азербайжан кызматынын интернет сайтында жарык көргөн Иран жана глобализация айкындыгы деген макаласы үчүн деп болгоп турганын айткан. Аталган макалада Иран өкмөтү катуу сындалып, Тегерандын Азербайжанга каршы акылга сыйбаган коркутуулары ачык жазылган. 2006 жылы чыккан Европа жана биз деген макаласы бакыдагы исламчыл маанайдагылардын нааразылыгын жаратып, жүздөгөн адамдар журналисттин өлүмүн талап кылган. Бул макаласы үчүн жазуучу улуттар ортосуна чок салды деген кине менен 3 жылга абакка кесилип, 8 айдан кийин президент Алиевдин мунапысы аркылуу эркиндикке чыккан. Ал эми Ирандагы улуу Аятолла Фазел Ланкарани журналистти өлүмгө буйурган фатва чыгарган. Шаршембиде Ирандын Бакыдагы элчилиги Рафик Тагиге кол салууга Иран бийлигинин эч кандай тиешеси жоктугун айтып билдирүү таратты. Азербайжан Республикасында айрым медиа каражаттары менен кээ бирөөлөрдүн Рафик Тагинин өлүмүнө Иран Республикасынын аралаштыруу аракети негизсиз айыптоо. Биз муну четке кагабыз деп айтылат билдирүүдө. 61 жаштагы Рафик Таги Бакыда медициналык институтту жана Москвада Сеченов атындагы мединституттун ординатурасын аяктаган. 60-жылдардан тарта чыгармалары жарык көрө баштаган. Рафик Таги Азербайжандын жазуучулар союзунан чыгарылып, бул уюмга таандаш болгон Эркин жазуучулар коломтосу деген чыгармачыл бирикмеге мүчө болуп жүргөн. Маркум 6 прозалык жыйнактын автору.
Гүлайма Шакеева болду. Теңизбек Бөлтүрүков дүйнөдө таанылуу Тетратек компаниясынын Торонтодогу филиалында Тоокен тармагындагы долбоорлор боюнча менеджер болуп иштейт. Журташыбыз менен телефондон Амирбек Азам уулу байланышты.
Теңиз мырза, эки советтик өлкөлөрдөгү, мына сиздин тажрыйбаңыз Кыргызстан, Орусияда, Казакстандагы эмгекке болгон мамиле менен Канададагы же батыш өлкөсүндөгү мамиле эмнеси менен айырмаланат, айрыкча жетекчилер деңгээлинде?
Биринчи нерсеси эле бул адам, адис биринчи орунга коюлат да. Ошол адам ушул компанияда эгерде өчөйүн депсе ошого жардам берет. Эгерде өчкүсү келбесе да ушул менин азыркы жумушумун жетектегендей адамдар бар, өтө эле жок, ошого эле ыраазы болгон. Азыркы эле позициясын жакшы көргөн ошолорго деле жардам берет. Ошол биринчи деп койсом болот, адамга эчтеке бир таасир этпей, ошо өз ишин жакшы аткарганга шарт түзүп бериш керек да ушу компанияда. Ошол жагынан бизде мен баягы Россияда иштеп калган, Кыргызстанда иштеп калган баягы культурабыз такыр башкача. Бизнес культура деп койсом болот, ошолор ошонсо подходу такыр башкача. Биякта эгерде ошону өзүм көрүп туруп, сезип туруп, компания сени үгүттөп жардам берип атканы көрүп туруп өзүңдө өскүң келет, ичигинде берилгиң келет. Баягы мен мына 24 жылдын ичинде индустрия иштеп жүрүп, балким бул көп жылдан бери жумушка баягы өзүнчө бир кубанып, бир жакшы бир рахаттанып иштеп калдым биякта Канадада. Бул баягы чанда келет да, баягы жумушкада барганда орустар айтышы эле на праздник дегендей ошондой сезим пайда болду да. Анткени сен билесиң, тегеректеги коллегаларым баардыгы баягы жардам бергенге даяр. Компанияда сени күтөт, эч кандай баягы бизде Советтер Союзунун мамлекеттеринде метод кнута и пряника деп койчу эле баягы аны камчы. Бизде эме бир иш ката кетсе иште ушу камчы менен дегендей биринчи киришчү, пряник дегенин унутуп да калчу көбүнчөсү. Биякта такыр башкача, биринчи эгерде ката кетсе жардам берейин дейт, экинчи ката жардам берип ошону сени түртүп чыгыш керек. Адам катаны атайын жасабайт, адам билими жетишпейт, опыты жетишпейт, билбейт кандай кылып. Ошондуктан адамга туура ошо эмне ката жасаганын анализдеп туруп, анан чогултуруп туруп ошо адамга жардам берсе туура, ошо адам өсөт да, ыраазы болот, иштегенге да баягы чоңок болот. Ошондо ошол себептен биякта адиске өскөнгө көбүрөөк шарттары бар да.
Теңиз, сиз Түштүк Африканы айттыңыз, Казакстан башка өлкөлөрдө чыгып Тоокен ишканаларынын жумушун жакшыртуу боюнча инженердик кеп кеңештериңизди берип жүрөт экенсиз. Мына Кыргызстанда акыркы кезде Кумтөр компаниясы боюнча, ошондой эле Таласта, башка жерлердеги компаниялар боюнча мурда жетишилген келишимдерди туура эле кайра карап жергиликтүү элдин кысымына кабылып атат чет өлкөлүк компаниялар. Мына ушундай жагдай башка өлкөлөрдө да барбы? Бул кандай таасир этет инвестициялык климатка? Мына сиздерде эгерде сиздин иштеп аткан айталы Тетра компания ушундай жагдай менен кездешчү болсо, ал кандай стратегия жүргүзөт?
Культура боюнча мисалы келтирсек, тарыхын билип эмне болуп атканын көрүп туруп, чыменде баягы чим ооруйт деген жөөдө ооруйт кээде, ошо баягы көп чатактар чыкса, көп иштери жүрбөй, баягы көп газеттерде көп комментарийди окуп, менин жеке оюм Кыргызстанда бизде көп тоо кен чарбасында көп мүчүктөр бар. Ошолор такыр колдонбай атат. Бизде кумтор өзгөчө бир үлгүлүү комбинат. Жеке эле Кыргызстанда эмес, мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринде көбүндө болдум, көбүнчө Россияда 6 проект жасадым го, Чукоткада, Магаданда, Якутияда чоң алтын комбинаттарда. Ошол бир эле комбинат ошо кумторго жакын современный технологияны колдонгон үлгүлүү Кубака деген бар болчу, анысы да жалды кичинекей чакан алтын комбинаты. Азыр мына Чукотка Купол деген Кинрос компаниясы жаңы ишкананы салып иштеп атышат 3-4 жылдан бери. Кумтордо бир да комбинат салынган эмес, азырда жок. Мурунку Советтер Союз боюнча мен Казакстанда чоң инвестиционный проекттерди көрүп изилдегем абдан начар. Ардан жасайбыз деп акчасын аяп же туура эмес жасап проект начар, элдерге жасаган шарттары да аябай кумтөргө да бир жакын турбайт да. Ошол жагынан ачык эле айтканым, кумтөр шүгүр баягы эң жакшы үлгүлүү компания деп мен көп кишилерге, адистерге Россияда, Казакстанга айтам, барып карап көргөчү, шундай бир сүйлөшөбүз, бир кандай комбинат курулуш керек, анан кандай иштеш керек. Отуруп эле компьютер менен ошо көп процесстерди компьютер эле бүтүрүп коет, адамдан мынча кереги жок. Культура производства дегендей көп нерсе үйрөнөсүңөр. Силер баары эле көрүп көргүлө, кандай адамдар ошо баягы ген жерден чыккан баштап алтын куюлганга чейин канчалык ошол баардын компьютер менен иштетилет. Кыргызстанга баягы положительный имидж деп эмнеи коет, ошол эгерде мамлекет жагынан да ошону үгүттөп чатактарды туруктуу болуп бир шартты ошолор менен бир отуруп турбай, ошо отуруп бир чечип алса жакшы болот эле да. Анан баягы закондор иштеш керек. Кичинекей чатак болсо бүт Индонезиядабы, бул Кыргызстандабы, же тетиги алыскы Перуда болобу, кичинекей чатак баягы забастовка жолду токтотуп коюшту, элдерди басып алат деп деген сөздөр, же болбосо мамлекет менен келишим түзө албай атышат, баардыгы мындай чатак болот деген бул компаниянын имиджине аябай негативдүү таасир этет. Ошондуктан эле Кыргызстан мамлекетине да таасир этет. Анткени бир 5-6 жылдан бери ар кайсы инвестор менен да мага кайрылышат. Казакстанда Кыргызстандын бизнесмендер мага көп кайрылышкандар бар. Ошолорго инвесторлор таап берейин деп сүйлөшүшкөндө эле ошол кезде ошол маселелер туруп калат. Биринчи стабильный политикасы болсо инвесторлор келип бир проектти ачалы дегенге. Экинчи жагынан мурунку инвесторлор эмне деп атат, ошону карап көрөт. Эмне кандай болот? Эгерде анан Кыргызстанга бизге көрсөтчү эле баягы көз басар эле жагдай кумтор болуп атат, ошол кумтордо канча акыркы 15 жылда өйдөлдү болуп көп чатактар болгон, ошону көргөндө да баягы так инвесторлор токтоп калат, айтат Кыргызстанда баягы бир политический стабильность жок болгон үстүнө дагы мындай жалгыз бир комбинатты жөн иштетпей мындай көп чатактар болот көрсөң деп. Бул объективдүү нерсе да. Ошондуктан мен канчалык бул кумтор жакшы иштеси тынч болсо ошончолук баягы инвесторлорго да жакшы. Азыр мына Талдыбулак жер үй деген эки жакшынакай, мына мен адисте айтам, эң жакшы алтын кендердин бири дүйнөдө, чоң эмес бирок орточо десең, бул ошолорду эртең эле жүргүзсө болот дегендей, баягы 1-2 жылдын ичинде жүргүзүп алтын берсе болот. Ошонун чатагы бүт эле жанагы баягы туура эмес шарт коюмаган, баягы ачык тендерге койбогон үчүн ошондой иштер болуп атат. Өз баягы чөнтөгүн карап жакшынакай алтын кендери туура колго түшпөй, ар кайсы алып сатарлардын колунда болуп, ошондуктан баягы проектилер жүргүзүлбөй атат. Бул эки проектти эч жагы эле жүргүзсө болмок. Кыргызстан бюджетине да бир топ баягы жардам болуп, анан Кыргызстан үчүн да жакшы үлгүлүү проекттер болсо да болот.
Теңиз, рахмат сизге, рахмат, ишиңизге ийгилик.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык улантабыз. Студияда Төрөкул Дооров. Кыргызстанда бири-биринин кыңыр иштерин ашкерелөө жаңы парламенттик системанын артыкчылыгы катары да айтылып жүрөт. Баары бири-биринин ишин көзөмөлдөй алат. Бирок ошону менен катар ачыкка чыккан кыңыр иштер боюнча эмне үчүн жоопко тартуу болбой атат? Ушул суроонун айланасында азаттык кечээ кечки азаттыкта талкуу уюштурган эле азыр аны сиздерге кайталап уктурабыз. Бүгүн 25-ноябрь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстан бир жылдан ашуун мезгилден бери парламенттик бийлик системасында жашап келатат. Бул системанын түзүүчүлөрү парламентте баары ачык айтылып, коомчулукка маалым болуп атат десе, баары айтылганы менен эч кандай чара көрүлбөй кала берүүдө деген сынын айткандар да бар. Парламенттик башкаруу системасынын оң терс жагдайлары азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Аны Бишкектеги студиябыздан түзөбөдө Айданбек Ахмат уулу жүргүзөт. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга элдик демократиялык партиянын лидери Артур Медетбековду, Айкөл эл партиясынын жетекчиси Эдил Байсалов жана Прогресс фондунун төрагасы Адил Турдукулов чакырган элек. Азыр чакырган мырзаларыбыз Бишкек студиясында отурушат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Урматтуу угармандар, сиздер биздин түз эфирдеги талкууга 31-61-63 телефонуна чалып катыша аласыздар. Анда эмесе биз талкуубузду баштай берсек, мына биздин парламентте 2 күндөн бери компромат согушу жүрүп жатат. Анын башталыш себеби коалициянын алмашуусу, ошого жараша жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп алууга байланыштуу экени да белгилүү. Эдил мырза, бул парламенттик системанын өсүү жолундагы өксүктөрбү, же болбосо жаңжалдашып, бирок артында чара көрбөй ушундай бир элдин бийлиги болгон кандайдыр бир баары бир ошол бойдон кала берет деген бир кайдыгерликти өстүрө беребизби?
Жок, менин оюмча бул мындай скандалдар же болбосо ошол эле парламенттеги мындай ачуу чындык дебизби, же жанагындай компромат дебизби, жанагындай скандал бул мурунку деле президенттердин учурунда болгон. Ошол парламенттин трибунасынан албетте баягыдай бийликтин же коррупцияга малынганы же калгандары маалымат чыгып турчу. Азыркысында да чыгып атат. Бирок менин оюмча ушул скандалдар менен биз парламенттик системага баа берип же жарайт же жарабайт дегенден биз алыс болушубуз керек. Парламент ар кандай эле өлкөлөрдө бар, президенттик, супер президенттик өлкөлөрдө да бар, аларда да абдан маанилүү функцияны аткарат. Менин оюмча биз айта турган болсок, мына бир жыл болду парламент башкарып келатат. Менин оюмча алар өздөрү азыр түшүнүп келатышат. Өздөрү жанагы ыкмасын таап бир кандай бир калыпка келип атат да. Эми биз эмне бул жанагы фракцияларыбыз чийки кыш болуп калганда эмне парламенттик система күнөөлүүбү? Же өзүбүздүн жанагындай маданиятсыздык, маданияттын төмөндүгү бул парламенттик система күнөөлүүбү? Биз баардыгыбыз эле бул белгилүү болгондо ошонун баардыгын үйрөнүш үчүн, оңдош үчүн, жанагындай бийик деңгээлге жетиш үчүн биз чаба курушубуз керек. А жөн эле бир четте жээкте отуруп алып аны үйрөнө албайбыз.
Артур мырза, бул системада биз өсүү жолундабызбы, же болбосо бул парламент системага байланыштуу ушундай бир жанагы эле суроо да, ушул бойдон калган нерсеби, кандай дейсиз?
Мен ойлойм, биринчиден бул биздин азыркы парламенттик системада иштеген биздин депутаттарыбыз тилекке каршы Кыргызстандын койгон элдик талаптарын так аткара албашкан жок. Себеп дегенде мына ошол өлөөнүн астында көп талаптар болгон, акыркы кездерде талаш тартышуу, мушташууга чейин барып атат. Ар кандай кандайдыр бир компромат материалдар бири бирине топтошуп мына жакын арада катуу чыгышып атат. Мунун баардыгы бул жерден туура бир чети жанагы алардын баягы көп иштебегендиктен же болбосо маданияттыгынын баягы төмөндүгүнөн болуп аткан чыгар. Бирок тилекке каршы алар ушул парламенттик системада иштейбиз дегенден кийин парламенттик системаны ушул Кыргызстанга киргизип ошонун негизинде мамлекетке, элге жакшы таасирин тийгизүүнүн ордуна кайра ошону ылдый төмөндөтүп эл ортосунда абдан начар пикирлерди пайда кылып атат. А эгерде начар пикирлер пайда болгондон кийин ошонун негизинде ар кандай мындайча айтканда начар саясат пайда болуп, ошо биздин элибиз ошого өздөрүн терс маанилерсин, терс бааларын беришет.
Мен бул жерде мына жаш саясатчы Адил Турдукуловко мындай деген суроо бергим келип жатат да. Бул жерде маселе баягы саясат менен моралды бир айкалыштыруу жөнүндө аябай бир көп маселе болуп жатат да. Бизде мисалы үчүн компромат айтылат, бардыгы айтылат, бирок жоопкерчилик жок да аягындачы, чара көрүлбөйт эч кандай. Анан элде болсо булар айта берет, баягыдай жүрө берет деген нерсе көп болуп атат. Ушу морал менен саясатты биз кантип айкалыштырабыз? Жоопкерчиликти.
Эми биринчи парламенттик система жөнүндө айтып кетейин. Дүйнөдө парламенттик система өлкөлөр көп эле. Бирок ошол эле учурларда алардын ошол жакынына салыштырмалуу мындай айырмасы көбүрөөк да. Эң башкы белгиси бул парламенттик системада. Бул биринчи кезекте ошол шайланган парламент коалициялык өкмөттү түзөт жана аны ишинде көзөмөлдөйт. Бул бир функциясы. Ал эми башка функциялар, бул президенттик системага таандык, парламенттик системага таандык. Ал мен ошо эжилге кошулам. Азыр ошол эң башкы эң жакшы жыйынтыгы биздин парламент болуп жаткан белгиси бул ошол парламентте болуп жаткан окуялар биз жакшы чалдырылып жатканда жана биздин жарандарыбыздын бүт ошол ош кыйыштарын эмне болуп жатканын күбө болуп жатканы бул жакшы нерсе деп ойлойм. Борбор Азия
өлкөсүндө бизге мына угарманыбыз бар, азыр телефон аркылуу чыгып суроо берейин деп жатат, биздин талкууга катышабыз деп жатат. Атыңызды айтып туруп суроо берсеңиз, суроо же пикир айтасызбы?
Саламатсыздар, мен Бишкектен Лишоул. Мобуреки азыр жакындан бери көрүп атабыз, өзүңөр билесиңер. Мына мындан бир жыл мурун жанакынча бала өлдү, могуга бүт кызматка келишти. Эми ушулар биринчи жолу парламент турунда айттылар, ушу даже машина албайбыз, үй албайбыз, бүт эл үчүн жумшайбыз деп. Эми кечөтөн бери карай булардын алган акчасы миллиондогон турбайбы? Президенттин алганын айт, тигинин алганын айт, бул жердин алган. Булардын эми кимисинин ишинерди билбей калдык. Эл жакырчылыктын айналышы бүттүк, ишенесиңерби? Даже азыр кээ бир кыштын күнү сууктун айынан светин өчүргөн, бул баштагылар эч кандай эме болбой атат да, өзгөрүү болбой атат да. Эми мына парламент чындаганда 5% жетпеген 5 партия келди, 5% өткөндөн кийин элдин көбү буларды шайлаган жок да. Эми ансыз келгенсип баягы телевизордон тиги көрсөтө, Өмүрбек депутатка рахмат, бүт эмесин салып койду, стаканынан баштап бүтөм элди эми канын сорп атып бүттү да. Эми кайра эми эл бир чыкса эми кимисин барып жок кылыш керек бул? Эки президент болсо жеп бүттү, өзүңөр билесиңер.
Рахмат, рахмат сизге. Мына ушундай эл тарабынан ушундай пикирлер бар. Мен бирок мындай деген суроо койгум келип атат, Эдил мырза. Биздин ушул парламент система кандай эволюцияга муктаж?
Жок, Айдар мырза, сиз жана суроо берип атпайсызбы? Эмне үчүн жанагындай мындай сөз жүзүндө эле калат да, сөз түрүндө эле калат, айтылат, даже уялып да коюшпайт, бетин да кызарбайт. Бетин да кызарбайт. Көрбөдүкпү? Мына 24 мартта, мына угарманыбыз чалып атат агай, 7 апрелде дагы барып элибиз көтөрүлөт. Буну саясий революциялар эмес, бул элдин көтөрүлүшү болот. Революция болчу да эл болуп турат, анан так ошол заматта контрреволюция болуп кетет. Анткени эмне үчүн? Ошол бийликке келген топ бат эле баягы эле өздөрүнүн эле табакташтары, курсташтары, коррупцияга малынган чогуу, ошол жерде чогуу куда сөөк да болуп кеткен, мындай бир тырмашып кеткен да, сразу эле ошолорду алып келишет дагы бүт жоопкерчилик күнөөнү жеке Акаев анын тиги аялы үй бүлөсүнө билип коет. Мына азыр дагы мокочо кылып койгон Бакиевтерди, жалгыз эле Бакиевтер, калгандары сүттөн да таза да ак. Мына карабайсыздарбы, бирөөсүн да жоопкерчиликке тарта элек, анан мына келе жаткан президентибиз, биз аны терең сыйлайбыз, бирок биздин баардыгыбызды абдан мындай бир ыңгайсыз бир абалда калтырды. Жанагыл мурунку бир генералдын атын атап аны мактап атат. Ал кишини биз билебиз, киши өлтүргөнгө да катышкан, ошону катышпаса да жапкан, ар жагын болгон. Кайра мына ушуну контрреволюция деп айт. Эч качан бири бирин булар жоопкерчилигине тартпайт, калп эле бери жакта
сын айтмыш болуп коёт, бул тактический жагынан. Эртең эле карасаң, мына бир жерде отурушат, бир өкмөттө отурушат, бир табактан жеп атышат. Анан эле ким күнөөлүү? Бул тет жерге качып кеткен Акаев менен Бакиевтер өздөрү таптаза болуп чыга алышат. Анан жанагы эволюция деп атасыз, албетте бул ошол сиз айтып койгон суроо, бул моралдык жоопкерчилик, саясий жоопкерчилик. Бул көбүнчө ушул адамдардын уятынан көчөдө баспай калышы керек эле. Жок, баягыдай эле байлыгына чиренип, ошого мактанып, мына жүрүшөт, жыргап атышат.
Мен эволюция тууралуу айтканда, мына мисалы үчүн биздеги конституцияны азыр көп сынга алып айтып атышпайбы? Бир жагынан батышты туурасак, таза парламенттик эмеспиз, американы туурасак, таза президенттик эмеспиз. Ал жерден президент таза өкмөткө өзү жооп берет. Бизде азыр ошолго байланыштуу мына Өмүрбек Абдрахманов бийлик бутактарына, мисалы үчүн өкмөттү түзүүгө СДПкни катыштырбай коелу деген сунушту айтты. Бул өкмөт менен президенттин мындай көз кары бири биринен көз каранды болушунан сактап калат эле деген ойдо айтып атат да. Адил мырза, ушул конфигурацияда кетсек, биз чындыгында бийлик бутактарын бөлүштүрүү бир мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн орношуна бир өбөлгө түзүлөбү?
Азыркы биз ошол бүт проблемалар болуп жаткан себепкери албетте биздин саясатчылар, азыркы ошол парламентте отурган, өкмөттө отурган. Бирок ошол парламентте отурган партияларды ким шайлаган? Ошол эле эл шайлаган болчу. Ошол эле партиялардын жетекчилери бир жыл мурун ошол списокту даярдап туруп элге көрсөткөн болчу. Мына могул кишилер парламентке өтөт депчи. Ошолордун ичинен карап көргүлө, канчалаган криминальный авторитеттер ошолордон калды. Капчыгы чоң адамдар, бай топтор, наркотрафик менен алектенген инсандар ошол парламентке топтолуп калды.
Анан биз конституцияны,
системаны өзгөртүш менен эле так эле ошону бүт элдин аң сезимин өзгөртө албайбыз да. Ошондуктан
бирок ошо, бирок азыр биздин колубузда турган мына депутаттын сунушу болуп атат, СДПКсыз өкмөт түзүү маселеси болуп атат да. Ушул бизди бийлик бутактарынын бир бөлүшүнө алып келип,
биз мындай маселе коюп атабыз. Бул азыркы ошол парламенттик системанын биринчи эксперименти болуп калсын дейлик бул парламентте. Ошондуктан эл дагы көрдү кандай кош кыйыштар болуп жатканын, парламент отурган депутаттарды эксперимент катары кылып көрдү. Ошондуктан азыркы учурда жаңы шайлоо керек деген ойдобуз да.
Анткени
эң күчтүү саясий структуралар, күчтүү саясатчылар азыр көбүнчө парламенттин ичинде эмес, анын сыртында отурушат.
Рахмат, бизге мына дагы бир телефон чалуулар болуп атат. Сизди угуп атабыз, атыңызды айтып пикириңизди же сурооңузду берсеңиз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Азыр мен өзүм бир оюм айтайын дедим эле. Азыр Кыргызстанда азыр жаңы коалиция түзүлөт деп жаңы немелер кадамдар болуп жатат. Көп эле ушул бийлик органындагы адамдар ушул элди ойлобой эле өзүлөрү мына азыркы коалицияга өзүбүздү киргизип, өзүбүздү партиядан же болбосо өзүбүздү немени коебуз деп эле учуп калып жатат. Ал түштүк жергесиндеги мына азыр эле Азаттык радиосун угуп жатасыз, мына түштүктө мына жанагы Өзбекстандын чегерачылары кыргыз жергесине чегераларын жылдырып алыптыр деп атат. Ого ошол немелерди вообщем карабай атышат. Ушуларды мүмкүн болсо бир карап дегендей ошону жеткизип коесузбу?
Рахмат, сиз айттыңыз, ал маселени угуп жаткан бийлик өкүлдөрү болсо укту окшойт. Мен эволюция жөнүндөгү суроону дагы бергим келет, Артур мырза, сизге. Бизге ушул жанагы батыштагыдай классикалыкка карай жылышыбыз керекпи? Сиз президенттикти жактап жүрөсүз же башкача бир жол керекпи?
Эми мындай да, бизди мына парламент шайланганда болгону буларга 37% эле Кыргызстандын эли добушун берген. Экинчиден мен айтарым, азыр бизде бийлик парламенттик премьерлик жана президенттик бийликте болуп көрүнүп атат да азыркы убакта. Себеп дегенде парламент өзүнчө иштеп атат, правительство өзүнчө, өкмөт өзүнчө, президент өзүнчө болуп. Эгерде мындай талкуулай турган болсок, бул жерден президент арбитр катары парламентти, өкмөттү жана президенттик жана сот системасын баардыгын арбитр кылып, баарын бириктирип, аккумуляция жасап туруп бир чоң иш кылса болмок. Тилекке каршы бир жылдын ичинде андай болбой калды. Бизде сот системасы азыр иштебей жатат. Ал боюнча өзүнчө көп азыр талаш тартыштар болуп атат. Ал эми акыркы күндөрү өкмөт менен парламенттин ортосуна катуу бири бирине сын айтыштар болуп, талаш тартыш болуп атат. Бирок эгерде азыр коалиция түзүлүп, СДПК ошол эле парламентке аркылуу ушул өкмөттүн коалициясына кошулуп бийликке келе турган болсо, алардын өздөрүнүн шарттарда укугу бар. Ошон үчүн бул жерден биз аны бөлө албайбыз. Себепте бул мындай ашык көрүнүш. А эгерде биз мынабу батыш системасындагы болуп аткан, ошол эле Германиядагы болуп аткан же Франциядагы болуп аткан ошол моделди ала турган болсок, бизге ал көп жагынан дал келе албайт. Себеп дегенде биздин азыркы убактагы парламенттик системанын өзгөрүшү, жаңылышы бул кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн кыргыз мамлекеттин менталитетине байланыштуу болуп атат да. Ошон үчүн бизде бул боюнча азыркы көрүнүштөр ушундай акыбалга алып келип атат.
Мындай суроо менен дагы улагым келип атат ушул талкуубузда. Мына конституцияны ушу иштеп чыккан авторлордун көпчүлүгү мындай деген жүйөнү айтышат. Мына компроматтар айтылат, эл муну угат, андан кийин кийинки шайлоодо бул саясатчыларга добуш бербей коет дейт. Биз ошону менен жашай беришибиз керек дегендей нерсени айтышат. А чара көрбөй, эч бир жыйынтык жогун ушинтип түшүндүрүп атышат да. Бул жетиштүүбү Эдилмырза?
Бул жетишсиз, жетишсиз. Албетте, мына азыр деле жаңы өкмөт түзүлөт го, биз көрдүк го. Эски эле өкмөттүн министрлери, жанагыл атка минерлери ошол белгилүү талапкерлердин тегерегинде жүрүштү. Мына мен алып берем, мен алып берем деп атып, анан азыр болсо ошону колко коюп, мына биз шайладык, бизге эле баягыдай бөлүштүрүп бер деп атат. Анан ушул жаңы өкмөттү биз ошону эле кайра көрсөк, баягы эскилер эле келсе, так ошондо ошол эч кандай жоопкерсиздиктин накта бир картинасы түзүлөт да. А таза адамдарды алып келсе, жаңы адамдарды алып келсе, биз алдыга бир кандайдыр бир жылуу болот. Бирок бул жерде биз айтып атабыз го, жанагындай системаны өзгөртүшүбүз керекпи, өзгөртпөшүбүз керекпи, конституция депчи, же азыр болсо СДПК менен түзүлсүнбү, СДПКсызбы өкмөт. Биз бул жерде ойлонушубуз керек да. Биз азыр биздин кызыкчылык, азыр жалпы улуттук приоритетибиз, максатыбыз, керек болсо милдетибиз эмнеде? Айтып атпайбы мына биздин угармандар, чакырчылык, жанагыл жерде тышкы биздин чек аралар, жалпы ушул экономика маселелери. Менин оюмча саясат жетиштүү го. Ушул азыркы менин оюмча система буга жол түзүп берди. Жалпы күчтүү саясий күчтөрдүн баардыгы азыр парламенттин ичинде отурат. Эми сыртында да бир эки үчү бар. Бирок негизинен күрөш ошол парламенттин ичинде болуп атат. Бирок бунун баардыгын азыркы учурда башкансын тим коюп, баардыгыбыз азыр чарбага киришибиз керек дагы, экономиканы көтөрүшүбүз
керек. Ушул маселени эксперттер дагы аябай көп айтты да. Мына ошо, бирок парламенттин жоопкерчилиги жок дегенди да көп айтылып атат ошол эксперттер. Алардын сунушу боюнча Кыргызстанда азыр коалициялык эмес, антикриздик өкмөт түзүлүш керек дейт. Парламент ушуну жоопкерчилигин сезип ушуга барыш керек деген нерсени көп айтып атат. А кээ бирөөлөр айтат, президент өзү жеке өзү өкмөтү премьерди дайындасын деген дагы сунушту айтат. Парламенттин жоопкерчилиги бул жерде моюнга алып ушул ишке бара алабы Артур Мырза?
Мен ойлойм, биринчиден биз азыр Кыргызстандагы мамлекеттин чынында кризистен алып чыгуу боюнча өзүнүн бир да программасы жок болуп атат тилекке каршы. Мына бир жылдан бери өкмөт иштеди, ошол өкмөттүн премьери же болбосо вице премьери парламенттин астында эмне иш аткарылды ошол программалар боюнча, же болбосо ушул мамлекеттин социалдык экономик жактан өзгөрүлүшү боюнча эмне иш аткарды, ошол боюнча отчет жасаш керек эле, ал боюнча дагы эчтеке жок. Экинчиден, парламент азыркы күндө жанагындай көп талаптарды койбоду. Былтыркы жанагы 7 апрелде болду, Ош окуясы боюнча көп талаптарды коюп президентке өздөрүнүн кайрылуусун, сунушун киргизди. Ошолордун бирөөсү дагы аткарылган жок. Ошолордун бирөөсү аткарылган жок. Тилекке каршы азыр Кыргызстандагы бир дагы мыйзам толугу менен аткарылбайт, ошон үчүн башаламандык болуп атат да көп жерден. Ошон үчүн жанагындай митингге чыккан 1,5-2,000 жакын митингге чыгышып, ар кимбиз эле өзүнүн бийлигин колдош үчүн же өзүнүн мындайча кызыкчылыгын колдошуп эле өздөрүн баягы адамдарын алып чыгып атат. Бирок азыркы кезде парламент өзү чоң деңгээлде жоопкерчилик сезиш керек элдин астында дагы. Тилекке каршы алар баягы биз мыйзам чыгарабыз, биз баарына мындайча айтканда үстөмдүк кылабыз деп эле өздөрү дагы жоопкерчилик сезбей жатышат. Сезбей жатышат да, буларга дагы мындайча айтканда жооп бербей, баягы өздөрү каалагандай кылып баягы мыйзам боюнча иштеп атат да. Көп жерден парламенттин чыгарган мыйзамдагы конституциянын кээ бир пункттарына дал келбей жатат да, туура эмес болуп атат.
Бул 120 мүчөдөн турган өкмөт болуп алышты.
Жок, мына биздин угармандардан бир аз сунуш бар, андан кийин улантсак. Азыр атыңызды тааныштырсаңыз өзүңүздү, анан сурооңуз болсо берсеңиз.
Алло,
да, угатабыз сизди.
Азаттыкпы?
Азаттык. Суроо бериңиз. Кимге бергиңиз келип атат?
Экөөнү тең эле. Исмаилов Бишкектен.
Бере бериңиз. Сиз эфирдесиз.
Алло.
Бере бериңиз, эфирдесиз.
Кечээ мен телевизордон көрдүк, Тербишалиев жанагы эме боюнча, Келбеков боюнчачы 420 миллион эле калыптыр, 1,200,000 сомго. Ошондо биздин баа менен 5,5 миллион доллар болот экен. Эми эмнеде ким чындык бар? Анда эмеге да тиги ручка бучкага 5 миллион кетиптир. 30 та эмеси бар экен, тиги советтиги бар экен. Келди өкүмдү Кыргызстандын ханы болуп калган. Бул чара колдонсо колдонбайсыңар. Ошону көрүп абдан жиним келип атат. Ошон жооп берилечи ушуга.
Ушул маселени биз да коюп атабыз. Парламентте айтылат, бирок жоопкерчилик жагы каралган эмеспи деген маселе. Адил мырза,
сиз ошол булдагы суроо жаңы шайлоого алып кетти элет да. Ошол шайлоодон мурун биз жаңы конституцияны кабыл алыш керекпиз. Анткени азыркы конституция чейки, азыркы жашоо шартыбызга ылайыктуу эмес. Биздин жарандарыбыздын укугун жана жоопкерчилигин чиновниктердин ал мындай алып кете албайт. Ошондуктан конституцияны өзгөртүш керек. Кандай өзгөртүш керек? Биз биринчиден ошол жаңкы жогорку кеңеш жалаң гана партиялык системадан түзүлгөн палата эмес, анын үстүндө дагы верхний палата түзүш керек. Ошол жаңкы региондор бөлүнүп автономия болуп кетет деген коркунуч болуп жатпайбы? Ошолорду коркунучту болтурбаш үчүн биз ошол жанакы региондордо бар местный кеңештер бар
болуп бир мандаттуу округтар.
Ооба. Жок, мен бир мандаттуу округ эмес, местный кеңеш.
Адил мырза,
отурсаң, азыр местный кеңеште болуп турбайбы? Ошолордон мындай ошол өкүлчүлөр, ошол биякта турса тура болот да, бири бирин көзөмөлдөп туруш керек. Анткени парламенттик система мындай күчтүү, бирок бири бирин көзөмөлдөп турууга муктаж. Экинчи жагынан жанакы угуучу тура айтты, жанакы коопсуздук маселеси боюнчачы. Анткени парламент коопсуздук маселесин көзөмөлдөш керек. Аны бир адам көзөмөлдөш керек. Президент көзөмөлдөш керек деген ойдобуз да. Ошондуктан жанакы күч структуралар ошол өкмөттөн чыгарылып, түздөн түз президентке баш ийиш керек деген
ойдобуз. Ошондо мындай делчи, мындай кылалычы. Бул ушундай эле биз акыркы мына 15 жылдан бери бир талкуулап мына бир конституцияга келип жаңы бир системага өттүк. Буга деле бир мөөнөт берелчи. Элибиз деле чарчады да.
Бир жыл көрбөдүк.
Жок, эми өкмөт
жинтин көрбөдүк.
Ошол саясатчыларды канча окуп. Биздин саясатчылар ушул өздөрү эле ары тартып эле бери бүтүп эле мындайынан кесип эле ошо менен алек болосуңарбы же элге иштейсиңерби?
Эгерде мындай парламент кала берсе,
элди
унутпойт.
Саясат керек жок.
Парламенттик система
болот. Мындай бир чарбалык маселелер менен бир алек болуш, элге иштелиш.
Ушул парламент Эдил, ушул парламент мына сен айтканда чарбалыкты антикризис өкмөтү түзүп саясатты четке каканга даярбы? Булар
менин оюмча мындай болуп атат да, жанагындай бул жерде эки мындай коркунуч болуп атат да. Мына азыр баардыгы жанагындай кеңейтилген коалиция деп баардыгы өкмөткө катышкысы келип атат. Бул балким жакшы жагын билдирет, анткени баардыгыбыз мына саясатты тыштап өкмөткө катышалык деп. Же болбосо бул башкача да болуп кетиши мүмкүн. Учкашып калалык, баардыгыбыз да малынып калалык, биз дагы катышалык ошону бөлүштүргөнгө депчи. Ошондуктан биз билбейбиз. Бул али көрүп жатабыз. Бирок негизги маселе парламентибиз өкмөткө айланып кетти. Өкмөттү ким коюш керек? Өкмөт жанагындай стратегиялык маанайда иштеши керек. Азыркы тим эле бир заматта эле жыйынтык бербейт. Бул 2-3 жыл керек ал үчүн. А парламент болсо бер жакта жанагындай бири бирин чукубастан мыйзамдарды жакшы чыгарып бериш керек. Булар жумасына 2 жолу иштеп атышат, 2 жолу жарым күндөн иштешет и ошого да келишпейт. Ай, карасаңыздар 20-30 киши отурат. Кебегейсиз жанагындай зарплата алышат, бензин алышат. А отуруп алып туруп кнопка басканга да мындай жоопкерчилиги жетпейт да. Ушуларды бир тартипке келтириш керек. Жаңы шайлоосуз эле эмес эле буларды башка жол менен тартипке келтириш керек.
Эгерде ошондой парламент менен жашай берсек, биз келечекте парламенттик системадан да айрылабыз, андан ары Кыргызстандан да айрылып калышыбыз.
Артур мырза, сизде кандай?
Мен айтар элем, биринчиден бул жерде биз карап көрсөк, азыркы өкмөт мына былтыр шайлоодон кийин бир жыл иштебедиби? Бир жыл иштеп, жыйынтыгы мына 22 миллиардка сом жакын дефицит бюджету болуп атат. Булар кыйратып деле иштеген жок. Эгерде ушундай биягынан карай турган болсок, буларга дагы шарт түзүп берсек, бир жылдан кийин балким биздин долг карызыбыз 40 миллиард болуп калар чыгар, ким билет? Себеп дегенде момундай өсүп өнүгүштүн негизи менен биз алдыга көп жыл албайбыз, потому что бизде приоритетный жанагы экономикалык жактан эч кандай бир жакшы жүрүштөр жок болуп атат. Муну биз баарыбыз эле элдин баары эле көрүп турат. Экинчиден жанагы угуучулар айтып кетпедиби, Кыргызстанда болуп аткан окуяларды, вот парламентте болуп аткан окуялар. Тилекке каршы биздин парламент ушул азыркы убакта көп жерден өкмөт
Бүгүн өкмөт менен чогуу иштеп өкмөткө жардам бергендин ордуна бирине бири талаш тартыш болуп атпайбы? Талаш тартыш. Анан азыркы мына коалициянын правительство болгондо ошол баягы 3 бийлик 3 партия келбедиби? Бийликчи. Жаманыбы, жакшысыбы билеби, билбейби? Баары бир ушул биздин партиядан болуш керек деп баарын коюп коюшту. Тилекке каршы андан эч натыйжа чыккан жок. Мына азыркы күндө ушундай карыздын тегерегинде баарыбыз Кыргызстандын ушул
кризиске чыгып. Чындыгында биз талкууда мына Эдил Мырзадагын айтты, жоопкерчилигин карашыбыз керек деп. Бирок кандай жол менен карабыз? Бул азырынча мындай суроо
жооп коомдук пикир болуш керек. Коомдук пикирибиз анан жанагыл массалык маалымат каражаттар. Тилекке каршы мына азаттыктан тышкары биздин коомдук канал деле баягыдай эле коомго иштебестен эми уже 3 кожоюнга иштеп атат. Президент, жогорку кеңеш, жогорку кеңештин ар бир 120 депутатына анан өкмөткө. Ал карасаң Ала Тоо жаңылыктары Кыргызстандын Ала Тоо жаңылыктары эмес эле, бул Ала Тоо аянтынын жаңылыктары болуп калып атат да. Ошондуктан ушул коомдук канал болобу, башка гезиттер болобу, ушул коомдук пикир, жарандык коом күчтүү болуш керек. Биз элибиз дагы буга тайбастан катышышыбыз керек.
Эгерде парламент чириген адамдардан гана толушса, бул эч кандай көзөмөл ага жардам бербейт да. Туура жолго
түзүлөбүз. Биз айтарлык коомдук пикир жардам бере албайт. Бул жерде деген түйүнөн өзгөртүш керек. Түйүнөн биз мисалы үчүн 120 депутат бизге абдан көптүк.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт ушу соңуна жетип калды. Бул талкуулай берсек бул абдан созула турган тема. Биз бүгүн парламенттин оң терс жагдайлары боюнча сөз кылдык. Ага элдик демократиялык партиянын лидери Артур Медетбеков, Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов жана Прогресс фондунун төрагасы Адил Турдукулов катышты. Талкууну мен Айдан Рахматов алып бардым.
Кыргыз жомоктору Ташкентте өткөн эл аралык сынакта башкы сыйлыкка ээ болду. Миф, жомок, уламыш жана баатырдык эпостордун негизинде жазылган чыгармалардын сынагында Борбор Азия мамлекеттери жана Түштүк Корея өлкөсү катышкан болчу. Академик Абдулдажан Акматалиев бул сынак жана жомок өнөрүнүн келечеги тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаевага кеп салып берген.
Алгач ушул сынак жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, кайда өттү, канча өлкө катышты?
Буга борбордук Азия өлкөлөрү, Түштүк Корея өлкөсү катышты. Жалпы 155 кол жазма келип түштү. Анан ушул конкурс 2 этаптан өттү. Биринчи этап бул ар бир республика өзүнүн жеринде талдап, талкуулап турганан кийин ошол алтын жомок деген номинацияга, анан толук текиз, анан сценарий сериал дегенге 3 көз номинация сунуш кылышкан эле да. Анан кечээ мынакей Ташкент шаарында баардыгы тең ушул биздин Жаңыл Мырза деген кенже эпосубуз бар. Ошо эпостун негизинде жазылган сценарийге гран-при беришти. Мулжалил Содомбек деген Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинорежиссер жазган.
Жаңыл Мырзадан тышкары дагы бир чыгарма байгылуу орунга ээ болгон турбайбы?
Жанакы толук текст дегенге ошо Манастын төрөлүшү деген Бактыбек Максутовдун, анан кийин сценарий деген 20 сериялуу Бексултан Жакиев жазган Манас деген өттү да. Бул дагы биздин ошол сценаристтердин жетишкендиги катарында бааласа болот. Мына ушулардын баардыгы ушул бизде болсун же башкаларда болсун ушул жомокко, эпосторго кайрылуунун бир үлгүсү турат да.
Мыкты чыгармалар кандай жол менен тандалды, эмнесине көңүл бурулду?
Эми бул критерийде эң башкысы азыркы мезгилде мисалы үчүн ушул жомокторду деле, ушул эпосторду деле окурмандар окубай калышпадыбы. Анан ошолорду жандандыруу максатында бүгүнкү күндүн көз карашы менен ошол жомокторго кайрылып келип ошондогу патриоттуулук, ошондогу баягы нравалык, тазалык, жоопкерчилик, элин жерин сүйүү, ынтымакка чакыруу, мына ушундай критерийлер турду. Мына ошол да караганда баардык комиссиянын мүчөлөрү Жаңыл Мырзанын образында бүгүнкү күндөгү мындай бир керектүү, өтө актуалдуу, жаңычыл ойлор, идеялар жаткандыгын көрүштү да. Анткени азыр улуш уруштар, талаштар көп болуп атпайбы? Мына ошондо аял гана ушундай ар кандай кризистерден чыгара алат, аялдарга ынтымакка, биримдикке чакыра алат деген идея Дан биринчи орунду беришти да.
Академик Абдылдажан Ахматалиев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Бүтөн эл бүтөн жерде бирөөлөрү төөмүнүп, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.